אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 422, מאמר החירות, בכותרת משנה, חוק אחד לכל העולם.
Читаем трудовины Баала Сулам, страница 422, статията «Свобода на волята», подзаглавие «Единен закон за всички светове». Статията може да бъде стеглена на kap.tv. Избрани въпроси могат да бъдат зададени в пряк ефир на същия сайт. Под заглавие «Единен закон за всички светове». И въпреки, че науката Кабала не казва нищо за нашия материален свят, все пак съществува закон, единен за всички светове. Той е описан в статията за същността на науката Кабала и в съответствие с този закон всички видови материални същности на нашия свят, всички, които се намират в това пространство, неживо, растително, животинско, същността на духовната и същността на материалното, ако се разглежда индивидуалността на всеки елемент, онова, с което се отличава то от всички останали, дори немалката молекула представлява по себе си само желание за получаване. И това желание за получаване е частна форма на новосъздаденото творение, ограничавайки го количествено и качествено, следствие на което в него действат привличаща и отблъскваща сили. Но всичко, което присъства в нея, освен тези две споменати по-горе сили, се смята за изобилие, изхождащо от същността на Твореца, в равна степен за всичко сътворено. И тук няма нищо ново, което да се отнася към творението, а изхожда като съществуващо от съществуващото. И това не се отнася само за нещо частно, а е общо за всички части на творението, както малките, така и големите, които получават изобилието на Твореца в съответствие с границата на техните желания за получаване, и тази граница е разделител между тях. Въпроси? В този отказ изобщо не ми е ясно. И само общото, както малките, така и големите, които получават изобилието на Твореца в съответствие с границите на техните желания. За какво изобилие той говори? Всеки получава светлина до толкова, доколкото той готви себе си като творение и това, което му е определено от корена на творението. Никой няма претенции, че аз не съм получил достатъчно, на мен ми е положено повече или не съм получил нещо, което ми е положено. Вие казахте, че никой не се жалва, че няма претенции. Аз виждам, че не получавам достатъчно. Къде аз виждам, че получавам достатъчно? Не знам. Получи ми ти, че ти имаш желание за повече. Какво искаш? Аз имам силно желание. Аз просто искам. Но в това не е замисъл на творението. Обяснете ми какво означава, че аз не се намирам в замисъл на творението. Ти можеш да искаш всичко, което искаш. Но ти идваш тук, където дават различни напълвания, а ти му казваш, аз искам друго напълнване. И това го няма в творението. Как така да го няма, ако аз го искам това? Но ти искаш това, което го няма. Как аз започвам да получавам това изобилие, за което той говори? А, изобилието? А, той ти казва, искаш нещо, което това го няма. Отворете ми вратата. Какви врати? Отворете ми вратите. 49 врати. Нека да влезе. Ти идваш, но и какво? Ти искаш това, което се намира там. Аз искам наслада. Моля, наслада от любов, наслада от отдаване, от участие. моля, врати, там има пълно с всичко. Това е изобилието, за което вие говорите. Аз искам да разбера какво е това изобилие, аз все още не разбирам. Това, което той пише, че аз искам да получа цялото изобилие. Един иска пари, друг иска, но кой ти е казал, че това е изобилие? Но аз не знам какво е това изобилие. Изобилие е това, което се намира в Твореца. А аз откъде да знам какво изобилие има в него? Затова той пише и аз ти обяснявам това. Толкова години вече ти обяснявам. Тогава нека да кажем определението това, което се намира в Твореца. Това е наслаждение от любовта, любовта от отричането, любовта от това, което се намира над нашия егоизъм. Това е такова наслаждение, за което те говорят. Вземи най-голямото наслаждение. Ти дори не знаеш какво е това. Че без това наслаждение ти не се считаш за творение. Вие можете да ми дадете такова усещане за наслада, за да мога да разбера. Ти не можеш да излезеш от него, след това ти ще започнеш да искаш от него. Ти не технически. Технически, но ето, постарай се да обичаш някого, ще получиш наслада, за него няма съкръщение, не се намираме в светлината на безкрайността. Само килимния не достигат. На мен ми казват, че такова изобилие няма в нашия свят. Как така? Тази наслада, която съществува в този свят, такова желание не съществува. Там съществуват само желания за егоистични наслаждения. А за света, който той говори, има пълно изобилие. Но на какво прилича в този свят? Повече или по-малко? Съедини се с някой истински. Съедини се с десятката. И там ти изчезваш. Твоето аз изчезва. Придай всичко на тях. Това е изобилието, за което говорите? Не, това е условие за получаване на изобилието. Но що за изобилие това? Поне малко. Кажете ми, поне малко, за да мога да почувствам. Усещане за обединение, за любов, взаимовключване, напълване от висшата сила, която ти придобиваш. Ето в това отношение. Вие говорите толкова високо, сякаш сте под наркотици. Да, да, ето, така. Това се нарича наркотика на живота. А може ли без наркотик да се дойде до живота, в живота, за да може да се достигне до това в живота? Явно, че ти разбираш. Нека да продължим. Ние сме 422 страница и така. И така, приведено ясно, чисто научно доказателство, отнасящо се за всеки индивид с научен метод, абсолютно неуязвим за критика, дори за тези, които автоматично заемат крайни материалистични позиции. И от тук нататък, повече не се нуждаем на всички тези непълноценни методи, подстроени с метафизика. Очевидно е, че няма никаква разлика. Явява ли се тази сила, желанието за получаване, резултат от химически процеси в материята, или материята е породена от тази сила, тъй като знахме главното. Само единствено тази сила, отпечатана във всяко създание и представляващо само по себе си атом на желанието за получаване в своите граници, е тази индивидуалност, по която се различава и отделя от останалото обкръжение. И това е справедливо както за един атом, така и за съединение от атоми, наречено тяло. И следователно, всичко, в което има нещо освен тази сила, по никакъв начин не се отнася към самата молекула или към съединението от молекули от гледна точка на нейното аз, а само към общото, което представлява изобилие, което изхожда от нея към Твореца, което е общо за всички части на творението, взети заедно, и няма тук тела, създадени отделно. Това означава, че ние започваме да се обединяваме във взаимно включване, във взаимно желание, която е подобна на висшата сила, и тогава няма никакви въпроси по отношение на самото кли, а по отношение на същността на обединението, което се нарича Творец, ни напълва, дава ни вече следващата степен, висшата степен от действителността в мирозданието. Да? Аз няма, не знам още какво да добавя. Питайте, ако искате да проясним това. Той пише тук, че в тази граница на желанието за получаване е определението за всичко, т.е. всеки е отделен от всички останали. Да, да, да. И ние започваме под въздействие на светлината, напълването, и тогава всичко, което и всичко, което остава, е ангела на смъртта. И както казват, така ще бъде, така ще работи, а не обратно. Тоест има противодействие на едно на другото. Например, има граница, в която аз като единица съм абсолютно отделен. Границата се постига до толкова, доколкото ние се взаимо включваме. Иначе, ако има граница, това е всичко. Ние трябва да съхраним авиота. Трябва да съхраним ангела на смъртта. И за да станем свят ангел, но къде се чувства, че аз съм отделен от другите? Ако аз съм отделен, аз не мога това да ти го обясня. Затова, защото това носи усещане и по такъв начин, не че аз се затруднявам това, но аз се затруднявам това напълно да го постигна. На основата на желанието за получаване, желанието за получаване остава единствено по това как то работи в нас. Ние говорим, че желанието за получаване е в отношението между две единици, не в самата единица. Но чуй, нека да оставим това. Това са такива неща. Философстването тук няма да помогват. Само трябва да знаеш, че желанието за отдаване е Твореца, и ако ние чувстваме желанието за получаване, ние чувстваме разбиването. Разбиването остава, но ние се издигаме над с вяра, над знанието, над него. Ние не изтриваме егоизма, над него ни получаваме в 620 пъти повече единството. Док Мартикун, то съществува. По-нататък. 422 страница. Сега ще изясним какво представлява свободата на индивида като понятие, която влиза в първият фактор, която се нарича основа, на която всички предишни поколения, бащите и бащите на този индивид, са придали своята природа, както бе разяснено по-горе. И в съответствие с казаното, цялата същност, заключена в думата индивид, не е нищо друго, освен границата на желанието за получаване, отпечатани в съединението на неговите молекули. Защото е очевидно, че всички онези склонности, които индивидът придобил от своите прадеди, са само рамки, крайна мяра на това желание за получаване или във вид на притегателна сила, заключена в него, или сила на отблъскване, които представляват пред нашите очи в образа на склонности към разточичество или скъперничество, общичилност или стремеж към самота. И затова те са истински личностни качества, негово его, което се бори за правота на съществуване. Така че ако унищожим някое свойство в човека, то се счита за отсичащи оригинална част от неговата същност, и това се смята за истинска загуба за цялото творение. защото няма и няма да има вече подобно на него в целия свят, както бе казано по-горе. И след като изяснихме правото на индивида на свобода, изхождащо от природните закони, да видим доколко е възможно в действителност, без ущърп за морал и прети норми и главното, по какъв начин се осъществява това право в съответствие с закона на Кабала.
איך זה יכול להיות שהוא אומר, הכותרת זה חוק אחד לכל העולמות. הוא אומר לך, אף על פי שחוכמת הקבלה אינה מדברת כלום בעולמנו הגשמי, עם כל זה יש להם לכל העולם חוק אחד.
Как да не нарушим свободата на избора, свободата на всеки, макар и трябва да бъдем в тотално взаимно включване. На материалния свят, все пак във всички светове действа един закон. Кой е този един закон? Закона за корена и клоните, където в който всеки клон трябва да стигне до своя корен, да се уподоби на корена си. Какво означава, че всички светове? Може ли да определите какви са тези всички светове, за които говори? Има различни състояния в желанието за получаване, което е сътворено и то се определя от пет части и всяка част преминава свое поправене стъпаловидно. Затова тези стъпала се наричат светове. Това е ясно. И светове, световете са нещо, разделението между материалното и духовното ли, за какво говоря? Понякога казват материални светове, макар че това е такава реалност, където нямаме. Трябва да говорим за това, което е пред очите ни, но това е мним свят, който е във въображението ни и като че ли ние съществуваме в него. Не разбирам. А какво, що за закон е това? Той казва този закон. Закон се нарича това, че всеки клон трябва да се уподоби на корена си и това е. Неговият корен е отдаване, любов, всеки клон, който се във всяко състояние, в което се намира и ще се наложи да стигне до това поправене, до тази природа. Написано е, ако унищожаваме някакъв стремеж на индивидуума, то ние унищожаваме личностните му качества. По какъв начин? Ако го потискаш и не му даваш да се развива правилно, как на практика? По-добре да не го знаеш това. Това не е път, който да знаеш как да не го правиш. Само науката Кабала развива човека в посока на поправене. Всичко останало не. Ако му носиш нещо друго, което не е необходимо насъщно или за поправенето на душата, се нарича, че ти го проваляш. И обратното е правилно ли, може ли да се реализира? В това е нашето поправени. Никой не съществува сам по себе си, а само за сметка на включването един в друг. Рав, свободата е... Кабалистите я пазят. Всички индивиди се страхуват да ни я нарушат. Но все пак виждаме, че Твореца принуждава човека да върви чрез страдания, т.е. потиска свободата му. Т.е. забранено е да се другите творения да се вмесват, намесват в свободата, а Твореца се намесва.
Искаш
да ти отговоря ли? Нямам отговор. Защото не чух въпрос. Тоест много други хора имат свобода или нямат свобода, а Твореца има или няма свобода. Няма никой освен Него, няма хора, никой нищо не определя. Говорим само за правилното ни отношение, така че ако аз разкрия във всичко само властта на Твореца, и това ще бъде истина, така и трябва да напредвам към поправене. Никой няма свобода да действа в нищо. Свободен избор е само да освободиш място, Твореца да въздейства чрез теб, да въздейства на другите. Затова свобода на волята се нарича средната трета на Тиферет, на Бина. По-нататък. Тук Баал Сулам обобщава това, което иска да докаже в цялата тази част, тази статия. Той какво казва? Че постоянното се унищожава стремежа на човека, наклонностите му. Това не бива. И защо да не бива? Защото има закон. Всеки индивидуум има правото да бъде свободен, да. И как все пак ние пазим тази индивидуалност без да унищожаване. За това ли говори? Той се основава на неживото, растителното и животинското. Ние не разбрах частта, в която говори, че ние казваме, че дори в молекулите има желание за получаване и тук и ние трябва да пазим индивидуалността на всеки. Но казваме, че не живото, растителното и животинското няма. Те действат в съответствие с инстинктите. Затова го няма в този въпрос. И тогава той казва, не живото, растителното и животинското съществуват за сметка на разкриването на виждането на Твореца. И това се нарича съответствие с инстинктите и природата. И тук няма въпрос. Ако е така, то там не трябва да има унищожаване на свободата на индивидуума. Там няма свобода на личността. Изобщо не става въпрос за това. Ако е така, то състоянието там изобщо е поправено, всичко е нормално в неживото, растителното и животинското. В съответствие с човека. Човека го разваля. Както пише във въведението за науката Кабала, на науката Кабала, те се издигат и спускат заедно с човека. Но от човека вземат тази свобода, от човека е възможно да се вземе и да се действа. И в какво е разликата между неживото, растителното и животинското и човека? Човека може да се свържи с висшата сила и да определи степента на своето развитие, формата на развитието си, съответствието с тази сила. А не живото, растителното, животинското имат ли тази възможност? Не, а как го правят? Те са задвижени от природата, нищо не правят. А човека не действа ли според природата? Зависи от човека, ако е на нивото на животното, то действа от природата. Ако иска да се издигне над това, се намира на пътя да достигне нивото на говорящи и му дават възможност в съответствие с това, все повече възможности да избира и какво избира, и да избира да се обедини или не, да обича ближния или не. Но тук има противоречие. Може човек да дойде и да каже, ако аз действам според природата и всичко се останало се задейства от природата, затова и човека от улицата не го питат за нищо, те го привеждат като не живото, растителното, животинското. Говорящия то ниво е, когато искаме да се издигнем във вярата на знанието. До преди това всички са на нивото на животинското. Да, но откъде е това предположение, че човек трябва да бъде подобен на някаква висша система, а не, не се говори за това, че той също е част от тази. Посредством страданията го довежда до въпроса. Страданията на неживорастително животинско, там няма въпрос. Страдат си. Но тук, на нивото на човека, има страдания и тези страдания ни довеждат до въпроса. Защо страдаме? Тогава човек стига до развитие на всички нива, философия, наука, техника, няма значение. Всичко това е отговор, като че ли отговор на въпроса защо страдаме, за да страдаме по-малко. Цялото ни развитие. Това е много ясно от гледна точка на усещанията. Човек търси и намира, но от гледна точка на рационалното обяснение, Балсулам тук казва, е доказал научно, то се иска повече от неживорастително и животинско. Тоест, това е, тук е обратното, ако е така, той, човека действа съгласно природата и не трябва да се променя. Аз ти казах, че не можем да искаме да имаме претенции, да критикуваме хора, които не са получили искра в сърцето, които не са получили желание за духовно развитие. Те се намират на половина на животинското, а не на човека. А човека е този, който вече има искра и използва, за да се издигне до Твореца. И що за допълнение е това, което задължава нови желания? Искрата са нови желания. Иска да се уподоби на Твореца. Откъде го има това? От някъде. Отгоре. И тогава вече има въпроси към него. Как ще използва искрата? Как ще използва свободата на избора? Отчет от Европа. 15 човека от Балтия. 15 наши приятели от са се записали за конгреса. 5 човека от Рига. Вчера са си купили билети. Лехайм. Въпрос от организаторите. По отношение на въпросите след урока. Да се концентрираме само на въпроси, които приятели задават за конгреса, или също да получим, да получаваме въпроси от световното кли. Знаем, че ще има силни огледални конгреси, или може да получаваме въпроси от там. Ако ме питате, вземете най-добрите, най-сложните въпроси, най-фините. Основното е да изясним по-подробно и повече да изясним. Аз съм за. Защо трябва да получавам въпроси само от тук? Разбира се, че от цялото световно клим. Моля, може би ще направим веднъж седмично въпроси и отговори от световното клим в предверието на конгреса, може би в петък. А за сега задачата за деня. Да. Задача за деня да обсъдим десятките през деня. Как съединяваме всички десятки в една десятка? Още веднъж. През деня да обсъдим десятките, как съединяваме всички десятки в една десятка. Урок Зор. Поканени сте в 6 вечерта. да участвате на урок Зор в пряко излъчване с Раф Лайтман на КАП TV. И хубав ден!
להזכיר לכולם שהיום זה היום האחרון לרישום המוזל, אז באמת אנחנו ממש רוצים שכולם ירשמו, כל מי שמתכנן להגיע שירשם עוד היום, ונראה את כולם ביום ראשון. לחיים בני ברוך.
על גג העולם, ערב איחוד של קבוצות ישראל, כולכם מוזמנים ביום ראשון, 24 ביוני, החל מהשעה 6 בערב, לחגיגת חיבור של הכלי הישראלי, בתוכנית, מפגש חברים על הגג עם מתנות מהקבוצות, השקת האתר החדש קבלה מדיה, סעודה ושיעור עם הרב לייטמן. רדיו קבלה לעם ילווה אותנו בדרכנו לערב האיחוד. השידור יחל משעה 4:30 ועד לתחילת הערב, ולאחר מכן ימשיך את שידוריו מיד בסיום הערב וילווה אותנו בדרך הביתה עד השעה 11 בלילה. כולנו כאחד, כנס קבלה לעם באירופה. אנו מזמינים את כל תלמידי קבלה לעם לכנס באירופה, איטליה, שיערך מ-27 עד ה-29 ביולי. להרשמה ופרטים נוספים, ייכנסו לאתר eurocongress.info. תודה ויום טוב.
מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהוא טוב וגם היטיב בניו יורק ותל אביב
Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine
Kazakhstan, Sibir and Krim духом одним устремление едино от Москвы до Сахалина от Чикаго до Читы от Литвы до Алматы от Сиднея до Берлина от Парижа до Пекина
Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine
Mire lo que sucedió en Japón y Kazajstán Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón
Around the world a ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine